Lukas pasal 21. Di bait Allah, Yesus ningali jelema-jelema anu baleunghar keur ngarasupkeun duit kana kotak derma. Katingalian oge aya hiji randa anu kacida miskina, ngasupkeun duit tambaga 2 gebleg. Anjeuna ngalahir.
Cek kami, dermana eta randa miskin leuwih gede tibata nu sejen. Sabab nu sejen mah dermana lantaran duitna leuwih. Ari eta randa mah mikeun sakabeh balanja hirupna.
Murid-murid Yesus sawareh keur ngaromongkeun eta bait Allah anu sakitu endahna. Dipapaes ku batu-batu perhiasan jeung barang-barang pangbakti ka Allah anu kacida aralusna. Yesus ngalahir.
Eta kabeh anu ayeuna katarenjo kumaraneh, engke mah aya mangsana diruntuhkeun. Nepi ka batu-batuna moal aya anu angger nyusun. Kabeh bakal diburubutkeun kana taneuh.
Murid-murid naranyakeun.
Iraha bakal kajadian anak, Pak Guru? Sarang upami mangsana parantos dongkap, bakal aya kajadian naon?
Walor Yesus.
Maraneh masing waspada, ulah benang kasasabkeun. Loba jelema anu engke bakal make ngaran kami. Ngaku-ngaku, ieu kami, anjeuna tea, jeung nya ayeuna waktuna. Ulah digugu. Lamun maraneh ngadarenge peperangan jeung huru-hara, ulah reuas-reuas. Eta kabeh pasti bakal kajadian, samemeh eta waktu datang. Tapi eta lain tanda yen geus tereh panungtungan.
Saurna deui.
Bakal aya jaman, bangsa ieu merangan bangsa itu, nagara ieu merangan nagara itu. Bakal sering aya lini kacida galedena, bahla kalaparan, jeung pagebug di mana-mana. Di langit bakal tembong galagat-galagat aneh jeung pikasieuneun. Tapi memeh eta kajadian, maraneh bakal ditangkep jeung dikaniaya, dipariksa di imah-imah ibadah terus dipanjara. Dijagrageun ka raja-raja jeung ka para pangereh ku karana kami. Tapi eta teh kasempetan pikeun maraneh pikeun nguarkeun Injil kasalametan ti Allah. Tekadkeun dina hate ti samemehna. Yen maraneh moal rek salempang ku piomongeun pikeun ngabela diri. Sabab ku kami bakal dibere piomongeun supaya maraneh perceka jeung bijaksana. Nepi ka omongan maraneh, moal aya anu bisa ngalawan atawa ngabantah. Maraneh bakal diserenkeun ku kolot sorangan, ku dulur sorangan, ku baraya sorangan, ku babaturan sorangan, malah maraneh sawareh bakal diparaehan. Maraneh bakal padami kageuleuh ku karana kami. Tapi maraneh najan buuk salambar oge moal aya nu murag. Lamun maraneh tabah tangtu baris rahayu. Lamun maraneh nenjo Yerusalem dikepung ku musuh, maraneh kudu nyaraho eta kota geus tereh rugrug. Jelema-jelema nu araya di Yudea kudu kalabur ka pasir-pasir. Nu araya di jero kota kudu kalaluar ti kota. Nu araya di pasisian, ulah arasup ka kota. Sabab eta teh galagat datangna poe-poe hukuman, ngalaksanakeun sakur anu geus kaungel dina kitab suci. Pikeun awewe-awewe anu harita keur kakandungan jeung anu keur nyarusuan orok. Poe-poe eta teh kacida matak paurna. Ieu tanah bakal katarajang ku kasukeran anu kacida bangetna. Jelema-jelemana bakal nandangan hukuman ti Allah. Aya anu diparaehan ku pedang, aya anu diboyong sarta dipanjara di nagri-nagri sejen. Yerusalem bakal diidek-idek ku jelema-jelema anu anutna lain ka Allah. Nepi ka waktu pikeun maranehna anu ditangtukeun ku pangeran, beak. Bakal tembong galagat-galagat aneh dina panon poe, dina bulan, jeung dina bentang-bentang. Bangsa-bangsa di satonggong bumi, pinuh ku kasieun jeung samar polah ku kaayaan laut. Anu ngamuk ting jalegur jeung caina naik. Jelema-jelema kalabur pangacianana, awahing kusieun ku anu bakal tumiba ka ieu bumi, sabab kakuatan-kakuatan langit genjlong, jalana nyarimpang. Geus kitu breh putra manusa tembong, sumping dina mega, kacida kawasana, kacida mulyana. Lamun hal-hal eta geus mimiti kajadian, ajekeun awak, tanggahkeun sirah, sabab maraneh geus tereh disalametkeun.
Geus kitu anjeuna nyarioskeun ieu misil.
Tenget-tenget tangkal kondang atawa tatangkalan diana. Lamun geus mimiti sarirungan, eta ciciren geus deket usum panas. Kitu keneh lamun maraneh geus narenjo kajadian-kajadian tea. Eta ciciren, yen kerajaan Allah geus tereh ngadeg. Maraneh perlu nyaraho. Ieu sakabeh perkara bakal kajadian samemeh jelema-jelema anu ayeuna harirup, paraeh kabeh. Langit jeung bumi bakal musna, tapi pangandika kami mah moal datang ka musna. Jaga diri, ulah beuki teuing pepestaan jeung nginum-nginum atawa mikiran teuing kipayah. Bisi ujug-ujug kagubet ku eta poe anu lir pangringkus. Sabab eta poe teh bakal narajang ka sakumna manusa di sakuliah bumi. Kudu sayaga jeung ulah tinggal tineneda. Malar kuat nandangan kajadian-kajadianana. Malar lulus nepi kabisa ngadeheus ka payuneun putra manusa.
Yesus ngawulangna di bait Allah teh saban pabeberang. Ari geus burit anjeunna kaluar sarta ngawengi di Gunung Jetun. Unggal isuk jelema-jelema karumpul deui di bait Allah rek ngadarengekeun piwulangna.